član 2.6a. 1. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine prava iz radnog odnosa ostvaruje u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom. 2. Akt o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine donosi predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 3. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ima pravo na plaću i druga primanja koja proizlazi iz statusa radnog odnosa u visini koja je utvrđena zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.